kyllä mulla on mieleen jäänyt, että mun lapsuus, ne parhaat muistikuvat sitä lapsuutta on se, että kaikki mäkikilpailut, mitä televisiosta tuli, niin piti seurata. Ja totta kai Matti Nykänen silloin oli niin kuin meidän niin kuin kirkkain tähtemme. Ja ensin katsottiin televisiosta se, että kun Nykänen pärjäsi ja tuuletteli yleensä voittoa niiden kison jälkeen, niin sitten vielä ilta myöhällä, vaikka pimeällä, niin hiihtosukset jalkaa ja leikkimään Matti Nykästä sinne pihametsiin ja mäkiin ja rakentamaan hyppyrimäkiä. Että ne oli niin kuin niitä, se oli vahvasti läsnä siinä omassa lapsuudessa ja niitä parhaita muistoja. Aina kun Matti pärjäsi, niin se myöskin ruokki sitä omaa kipinää, että jonain päivänä mäkin haluaisin olla tuolla.
Matti Nykänen oli lukemattomien 70-luvulla syntyneiden idoli, niin myös Toni Niemisen. Kaikista Nykäsen esimerkkiä seuranneesta pikkumäkien kuninkaista lahtelainen Nieminen ylsi korkeimmalle huipulle nopeimmin. Mäkihypyn murroksessa 90-luvun alussa Nieminen omaksui nopeasti ruotsalaisen Jan Buklövin lanseeraaman V-tyylin ja ällistytti mäkikansan hypyillään. 16-vuotiaana Albert Villen jälkeen hän oli kolminkertainen olympiamitalisti. Voitot ja poikamainen olemus tekivät Niemisestä suursuosikin, jonka fanituksessa oli samanlaisia piirteitä kuin jääkiekkosankari Teemu Selänteen ihailussa. Toni Niemisestä tuli myös ensimmäinen 200 metrin ylittäjä mäkihypyssä, ja tuo saavutus, ällistyttävää kyllä, romutti hänen taloutensa. Urheilu-Suomen henkilökuvassa nyt 40-vuotias Nieminen kertoo elämästään.
Lapsena tuli tehtyä kyllä niin kuin lähestulkoon kaikkea. Et meillä oli niin jotenkin se urheilukeskeinen osa sitä lapsuutta ja se oli itselle niin semmoinen juttu, jota ihan suunnattomasti rakasti ja halusi niitä kokemuksia, etsiä ehkä vähän sitä omaa paikkaansa, että mikä olisi se mun laji. Ja kun mut on vielä siunattu sillä tavalla kohtuullisen hyvillä liikunnallisilla lahjoilla, niin mä harrastin oikeastaan, niin kun, jos mietitään ihan siitä, että mitä seurassa tuli tehtyä ihan niin kilpailumielessä, niin telinevoimistelua, yleisurheilua, hiihtoa, mäkihyppyä. Siinä oikeastaan ne niin kun, neljä semmoista päälajia, joita mä tein ihan seurassa ihan kilpailumielessä.
Telinevoimistelu on aika harvinainen.
Telinevoimistelu on harvinainen, mutta tänä päivänä sen pitäisi olla niin kuin jo, sanotaanko niin, ihan lakisääteistä kaikille urheilijoille. Että mulle se on antanut valtavan pohjan ja nimenomaan siihen niin kuin liikunnallisuuteen, taitavuuteen. Ja telinevoimistelua mä saan kiittää siitä, että mä saan urheilla kohtuullisen terveenä. Mun mielipide on se, että telinevoimistelu pitäisi olla kaiken urheilun perustana, koska se antaa niin valtavan hyvät lähtökohdat sun oman kehon hallintaan ja se on hyvänä pohjana lajille mille hyvänsä. Mä oon koululaisten SM-hopeita voittanut telinevoimistelussakin ja sieltä se kipinä sitten ruokki ja sitten piti mennä seuraa kokeilemaan, että mitä se ihan oikeasti olisi niin kuin seurassa se sen harjoitteleminen. Ja siinä mitä telinevoimistelu reenaaminen oli vielä sikäli kivaa, että no, siellä ei kauheasti poikia ollut, niin siellä tyttöjen kanssa oli kiva reenata. Mulla mäkihypyn pariin hakeutuminen sattui vähän ikään kuin vahingossa. Eli silloin nuorempana niin hiihtosuksilla tehtiin niitä mäkiä ja sitten tietysti mäet kasvoi ja rohkeus kasvoi, niin vauhtia tuli ja vaarallisia tilanteita ja hiihtosukset ei enää tupannut kestämään sitä leikkiä ja ilmeisesti isä hermostui siihen, kun rupesi menemään liian monet parit hiihtosuksia päreiksi siinä talven mittaan, niin isä oli silloin Järvisen suksitehtaalla töissä. Ja yksi kaunis päivä toi sieltä sitten ihan oikeat mäkisukset mulle kotiin ja sanoi, että nyt niin kuin pikkusen järempää kalustoa alle, että ei niitä hiihtosuksia niin kuin ihan tähän tahtiin katkota. Ja kun mä näin ne mäkisukset siinä, niin sehän oli sitten niin kuin se seuraava, että niitä on päästävä kokeilemaan ihan oikeaan hyppyrimäkeen, kun nyt on oikeat suksetkin. Ja siinä isällä sitten kauheasti ollut vaihtoehtoja, kun lähtee viemään poikaa salpausselälle ja sinne sitten pikkumäkiin. Ja se sattui ihan vahingossa, että siellä oli silloin myöskin seuran harjoitukset menossa, kun me mentiin kokeilemaan niitä mäkihyppysuksia ja sille tielle mä jäin, että se oli niin kuin sitä kerrasta, niin se oli sitten meno. Mä halusin voittaa, mä vihasin häviämistä yli kaiken, jos mä hävisin, niin mä en kestänyt sitä ollenkaan. Ja vähän räiskyvä luonne muutenkin, niin hopeasumpa kisoista mulla on semmoinen tarina jäänyt vahvimmin itse mieleen, että me oltiin Kiteellä silloin alle 12-vuotiaiden hopeasumpa finaalissa. Ja se tarina meni niin, että kun mä ensimmäisen kierroksen jälkeen olin muistaakseni siinä kisassa toisena, Väätäisen Janne johti, ja mulla meni hermo jo siihen eka kierroksen jälkeen, että kun mä en voi enää voittaa, niin mä rupesin itkeä ja mä sanoin, että mä en mene enää toista kierrosta, että kun mä en voi voittaa, niin mä oon hävinnyt, niin mä en enää mene hyppäämään, että niin kun se tunne oli vaan niin sietämätön, että mä häviän. Ja mä muistan, että Lahdessa oli silloin semmoinen vanhempi kokeneemman kaartin mäkihyppyvalmentaja, joka oli vähän isähahmo meille kaikille pikkusille, ja hän käveli sinne koppiin sitten ja tuli juttelemaan mun kanssa. Et meillä oli jotenkin tosi hyvä suhde, ja hän tuli juttelemaan, sanoi, että rauhoitupa nyt vähän, että mietipä sitä asiaa, että seuraavalla kierroksella 0,5 metriä pidempi hyppy sun tyylillä, niin sä vielä voitat tämän kisan. Ja mä muistan aina, kun mä mietin siinä kopissa, että 0,5 metriä pidempi hyppy, että kyllä mä nyt 0,5 metriä pystyn puristamaan, että jos se siitä kiinni on. Ja täynnä semmoista nuoren pojan raivoa sinne torniin. Ja muistan aina tilanteen, mä hyppäsin hypyn, odotin sitä pituutta ja muistaakseni eka oli ollut 29,5 metriä ja toinen hyppy oli sen 30 metriä. Ja kun se pituus kuulutettiin, niin mä aloin tuulettamaan ihan hulluna, koska mulla oli luvattu, että mä voitan sen kisan. Sitten kuulutettiin pisteet ja kerrottiin, että mä hävisin 0,5 pisteellä Janne Väätäiselle ja sain hopeasompa hopeeta. Mulla meni kuppinurin heti, koska mulla oli vielä kusetettu. Ja mä hävisin silti, niin mä heitin kaikki kamat mettää. Lentäminenhän on varmaan niin kuin mäkihyppäillessä suurin nautinto. Ja siinä on kyse myöskin vähän siitä, että sä haastat itseäsi. Kaikki tiedostaa ne riskit, jotka sulla on siinä mukana. Ja omalla tavallaan se on se juttu, joka viehättää, että kuinka pitkälle sä pystyt lentämään. Kuinka pitkälle sä pystyt itseäsi puskemaan. Minkälaisia riskejä sä pystyt ottamaan. Mitä suurempaan mäkeen, mitä pidempiä hyppyjä tulee semmoinen niin kuin itsensä voittamisen tunne. Ja mun mielestä se on vähän se huume siinä kaikessa jutussa. Että sä haluat koko ajan hypätä vähän paremmin, vähän pidemmälle ja saavuttaa niitä omia äärirajojasi. Ja kyllähän se lentäminen on se juttu, joka antaa sen nautinnon.
Miten se ensimmäinen kerta sieltä Lahden suurmäestä tuntui?
Muistan oikein hyvin ensimmäisen hypyn Lahden suurmäestä, joka aina on ollut vähän tämmöinen mäkimiehen mitta, että sit sä oot vasta oikea mäkimies ja äijä, kun sä oot hypännyt Lahden betonista, että se on vähän semmoinen legendaarinenkin mäki. Ja 89 Lahden maailmanmestaruuskilpailut, mä oon 13-vuotiaana koehyppäjänä siellä ja en ole vielä betonia päässyt kesyttämään, mutta itsellä oli vahva ajatus siitä, että sen pääsisi ihan näinä päivinä. Ja mä olin kärttänyt sitä valmentajalta jo pitkään. Valmentaja hillitsi mua, että elää vielä mene ja ei antanut sitä lupaa. Ja äiti sanoi, että sä et poika vielä mene sinne, että hän ei anna lupaa. No sitten valmentajalta tuli lupa, niin mä nyt äitiltä enää mene sitä kysymään siinä kohtaa. Ja monttuun tänne väkeä, mä pääsen hyppäämään koehyppäjänä, Puikkosen Jari, yksi mun lapsuuden idoleista, voittaa sen kisan. Niin se oli jotenkin jäänyt niin mieleen, että tapahtumana mä silloin päätin, että tätä mä haluan lisää. Et se oli niin vahva päästä kokemaan sillä tavalla se juttu. Ja sitten muistan vielä senkin, että kun mä menin sitten äidiltä salaa sinne isoon mäkeen, niin mun piti vielä sitten sen hypyn jälkeen soittaa äidille, että nyt mä sieltä hyppäsin, jos yhtään suutut, niin mä en tule ikinä kotiin.
Kattoko kukaan, minkä mittainen se hyppy on?
Mun ensimmäinen hyppy, mä muistan sen oikein hyvin. Mä sain käydä 3 hyppyä siinä ennen niin kuin sen varsinaisen koehypyn alkua. Mä muistan, että ensimmäinen hyppy oli muistaakseni joku 100 metrin pintaa, ehkä vähän vajaa. Toinen hyppy oli 107 metriä ja sitten se kolmas hyppy oli 114 metriä. Että se oli jopa pidempi, millä Puikkosen Jari sitten voitti sen maailmanmestaruuden ja silloin kaikki oli niin kuin ihmeessä. Ja silloin mä muistan, että ensimmäisen kerran mäkin nousin niin kuin median seurantaan, että kun sinne oli kumminkin jo toimittajat tullut monttuun katsomaan, että kohta alkaa se kisa ja sitten ne katsoi, että mikä vahtosammutin täällä nyt hyppää. Että kun mä olin tosi pieni kokoinen, semmoinen pulloposkinen nuori mies silloin, niin silloin ruvettiin sitten ensimmäisen kerran kirjoittelemaan, että mikä mies täällä koehyppäjänä on. Se tietysti jälkikäteen ajateltuna niin on aika huima tarina, että 89 koehyppäjänä 13-vuotiaana ja silloin niin kuin itselle kasvoi se kipinä, että tätä mä haluan lisää, niin eipä sitä osannut edes aavistaa, että siitä 3 vuotta myöhemmin niin tilanne onkin jo aika lailla toinen. Albertville lähestyi ja mulla oli semmoinen ehkä omalla tavallaan vähän niin kuin onnikin omassa ajattelussa, että mä olin asettanut kumminkin sen talven päätavoitteeksi nuorten maailmanmestaruuskisat. Ja mä halusin pitää siitä kiinni vähän orjallisestikin, vaikka mä tiesin, että hyppääminen on jollain ihan muulla tasolla kuin nuorten maajoukkojen tasolla. Niin mulle se kumminkin oli ehkä pakokeino siitä, että mä en niin kuin tiedä, että sä suostunut enkä ottanut niin kuin, enkä antanut asettaa itselleni mitä ylimääräisiä paineita vielä niin kuin Albert Villen olympialaisista. Et mulle se nuorten kisat oli niin kuin pääasia. Albert Villen kisat kun lähestyi, niin kyllä mä tietysti pidin itsestään selvänä sitä, että mä joukkueessa olen ja pidin itsestään selvänä sitä, että mä pystyn siellä menestymään. Jollain pöljällä tavalla 16-vuotiaana ei edes niin kuin ymmärtänyt, kuinka iso juttu se on, että semmoisella vähän niin kuin naivillakin ja lapsellisella tavalla, niin sitä ajatteli, että kyllähän mä nyt voittamaan lähden niitäkin kisoja. Enkä edes niin kuin välttämättä ymmärtänyt, että kuinka poikkeukselliset kisat on tulossa.
Sulla oli valmentajakin oli paikalla siellä, että tilanne oli sikäli hyvä.
Laine Jarkko, joo, teki siinä kohtaa päätöksen, että hän lähtee kisoihin mukaan. Ja muistaakseni oli paikallisradion mahdollistama juttu, että he lähtivät niin kuin toimittajan kanssa sit seuraamaan kisoja. Ja mulle se oli tietysti niin kuin iso juttu, että siellä on kumminkin niin kuin henkilökohtainen valmentaja, johon mä oon uskonut kuin vuoreen, jonka kanssa ollaan tehty sitä juttua, niin on siinä vieressä. Et se oli tietysti 16-vuotiaalle iso apu, ja mä muistan, että ne mäet oli mulle vielä jotenkin tosi vaikeet. Mä en siellä harjoituksissa hypännyt kauhean hyvin, ja se oli vähän niin kuin semmoista taistelua, mutta siellä takana oli niin paljon onnistumisia, että se itseluottamus oli niin huikea, että silti missään vaiheessa ei niin kuin epäily vähäkään sitä, etteikö kilpailuissa pysty ronttaamaan.
No siinä oli, ensin mä katsoin, että oli vielä hyvä tämä päivämäärä 19.92, no se... normaali mäen skaba. Miten se meni?
Pieni mäki, Albert Ville, se oli mulle tosi vaikea. Mä hyppäsin harjoituksessakin siellä tosi huonosti ja taas 16-vuotiaalta vähän pääsi ärräpäitä. Mä en saanut mitään tunnetta oikein siihen mäkeen. Tosi hankalaa. Ja sitten tuli kilpailupäivä, niin jotenkin sieltä kumminkin, mulle sinä talvena monta semmoista paikkaa oli, että vaikeita paikkoja kilpailuissa, niin mä pystyin ehkä sillä poikamaisellakin raivolla kääntämään ne voitokseni. Ja niin siinäkin kävi vähän sillä tavalla, että mä lähdin kumminkin taistelemaan. Mä pystyin hyppäämään silloin kilpailuun ne parhaat hyppyni koko sen kisareissun aikana siihen pikkumäkeen. Mutta ne ei riittänyt. Ja mä muistan aina sen tunteen, mikä nyt tuntuu oikeasti koomiselta ja huvittavalta, mutta 16-vuotias poika ensimmäisessä olympiakilpailussaan ja sen kilpailun jälkeen mä olin äkänen kuin ampiainen. Mä kiroilin ja paiskon kamoja, kun mä jäin kolmanneksi. Sitten palkintojen jakoon, niin jotenkin siellä mulle vasta mä muistan, että 16-vuotiaskin tai just hetkinen, Suomen lippu nousee salkoon, väärä kansallislaulu soi, mutta Suomen lippu nousee salkoon, niin silloin muistan, että mä rupesin miettimään, että nyt on muuten kumminkin tehty ja saavutettu jotain vähän isompaa.
No Itävalta oli suosikki siinä joukkuemässä.
Itävallan piti voittaa ihan suverenina tavalla joukkuemäki. Meidän piti taistella himmeimmistä mitalleista hyvällä suorituksella. Mulla itselläni vaan, se on mun urani yksi komeimmista ja makeimmista muistoista, voitoista. Me päätettiin, että me lähdetään kumminkin niinku taistelemaan tämmöisellä suomalaisella sisulla ja mentaliteetillä. Me oltiin koko ajan kumminkin siinä niinku kakkosena, vähän Itävaltaa perässä. Et ei millään päästy siihen, mutta vähän oltiin koko ajan perässä, mutta niinku taisteltiin hopeesta. Se viimeinen kierros, niin mä muistan, että hyvin harvoin urheilija kokee mitään jotain niin vahvaa, mutta se on jäänyt mulle. Mä muistan sen vieläkin kuin eilisen päivän. Minä ja Itävallan kokenut konkari Felder kahdestaan tornissa. Me ollaan meidän joukkueen ankkurit. Itävallan homma pitäisi olla selvä. Meidän pitää taistella hopeasta. Käy semmoinen tilanne, että mä katon siitä lämpiön ikkunasta, kun meidän kolmas hyppää Laakkosen Risto hyppää oman hyppynsä. Hyppää hyvän hypyn ja mä alan taputtamaan itsekseen siellä tornissa Riston onnistumiselle. Käännyn siitä, niin Felder ottaa kaikki psykologisen sodan keinot käyttöön ja sitoo siinä monoja ja kattoo mua ja alkaa hymyilemään ja puistelee päätään. Taas 16-vuotias kiahatti siinä kohtaa. Mä muistan ajatelleeni, että et muuten sinäkään pappa kauan hymyile. Ja niin kuin hirveä virta, ja mä ajattelin, että mä niinku ihan, se on niinku käsittämätöntä, että se on niitä, kun puhutaan flow-tilasta. Niin silloin tuli niinku semmoinen tunne, että se täysin voittamaton olo. Ja mä että mä voitan vaikka yksin tämän joukkueen mäen, mutta niinku, että ei kauan irvistele. Mä muistan, mä olin niin tänne raivo, että mä en malta ottaa vihreätä valoa, enkä Yli-Anttila merkkeä, että päästäkää mut nyt vaan alas täältä. Ja sitten käykin se, että se paletti menee ihan sekaisin, että sen hypyn jälkeen me siirryttiinkin johtoon. Siinä kävi just niin, että kun se Welderi naureskeli siellä tornissa ja mä hyppäsin ihan kauhean hypyn siihen just ennen häntä, niin siinä Welderikin vähän suli ja jäi 109 metriä ja Suomi voittikin joukkueen mäen yllättäen, niin olihan se aika makea fiilis sitten hymyillä Welderille siellä kurvipaikalla ja tuuletella kavereiden kanssa, että vieläkö se hampaita naurattaa. Sitten sen jälkeen alkoikin härdellä. Paluu todellisuuteen oli tietysti 16-vuotiaalle pojalle aika huima näiden kisojen jälkeen, että totta kai siinä 16-vuotiaana sitten kisojen jälkeen sai maistiaiset sitten mitalijuhlistakin. Sehän on ihan selvä, että kyllähän sitä poikien kanssa siinä vähän juhlistettiinkin, että olihan se makea tunne elää sikäli keskellä unelmaansa, että 3 olympiamitalia kaulassa. Niin se oli just sitä, että sen takia mä niitä hiihtosuksia siellä pikkupoikana katsoin ja Matti Nykästä leikin, että jonain päivänä ollaan juuri siinä tilanteessa, mutta vieläkään mulle ei oikein hahmottunut se, että mitä mä oikeasti oon tehnyt ja saavuttanut. Sieltä lähdettiin kotiin. Kotimatkalla muistan, mut pistettiin eri kuljetukseen kuin millä joukkue lähti lentokentälle, koska vielä haluttiin tehdä joku haastattelu ennen lentoa kotiin. Ja vielä koneessakin mä jotenkin muistan, että mä ajattelin vähän sille lapsenomaisesti, että eihän tässä nyt mitään, että kisat on ohi, että nyt äkkiä vaan kotiin ja perheen kanssa sitten niin kuin syömään ja saunomaan ja miettimään, että mitä on tapahtunut. Ja sitten mulle pamahtaa se järkytys siellä lentokentällä vasten silmiä, että me oltiin joskus aika myöhään vielä Helsinki-Vantaalla ja se lentokenttä on ratketa liitoksistaan, kun siellä on niin paljon väkeä vastaanottamassa mua sieltä kisoista, että se oli täys kaos. Ja mulla iski pakokauhu ja paniikki, että miten me ylipäätään selvitään tältä pois. Niin silloin tuli ne ensimmäiset ajatukset vähän siitä, että ihan oikeasti, että mitä nyt on tullut tehtyä ja mitä elämässä tapahtuu. Muistan vielä semmoisenkin, että siinä oli Lahden kaupungin isätkin tulleet kaupungin limusinella hakemaan mua kotiin, että nyt tuoda olympiavoittajaa suuren maailman tyyliin lentokentältä kotikaupunkiin, niin mä en suostunut hyppäämään siihen autoon, kun mä halusin vanhempien kyytiä äkkiä kotiin.
Mielenkiintoista tietysti, että millaista oli tästä eteenpäin jatkaa, kun sä olit sitten tyttöjen seinillä julisteissa Teemu Selänteen vierellä siellä, että suurin piirtein, että oli vähän toista kuin vuotta aikaisemmin.
Kyllähän se tarina tietysti muutti mun elämää ja muutti sitä suhtautumista kaikkeen. Se, mistä mä oikeastaan tajusin, että niin kuin nyt asiat muuttui tosi rajusti, oli se, että mäkin vieläkin ajattelin, että kyllä tämä rauhoittuu tähän säkkä. Kun kausi menee ohi ja aletaan uuteen kauteen, niin kyllä tässä elämä palautuu ikään kuin ihan normaaliksi. Ei se sitten ihan niin käynytkään. Mä muistan, että se oli se ensimmäinen vapaan viikonloppu sen kauden jälkeen ja lähdettiin kavereiden kanssa käymään sitten Lahden kirkolla totta kai perjantai-iltana katsomassa, että mitähän kylillä nyt tapahtuu. Ja sitten mä huomaan siellä, että ei se entinen elämä sikäli olekaan mahdollista, että siellä kaupungillakin oli hysteerinen ja kirkuva teinityttölauma repimässä hihoista ja siellä oli täys härdeli, kun me sinne mentiin. Ja jotenkin silloin niin kuin tuli itsellä se ensimmäinen ajatus ja vähän semmoinen paniikkikin siitä, että niin kuin mitä nyt oikeasti omassa elämässä on tapahtunut. Pitää muistaa, että mä olin kumminkin 16-vuotias ja tavallinen nuori silloin ja siitä eteenpäin niin mä jotenkin tiedostin, että koti on mulle se turvapaikka. Se oli kumminkin se, missä asiat oli aina niin kuin ne on ennenkin. Siellä mulla oli turvallista olla ja siellä mentiin ihan niin kuin ennenkin. Mikään ei ole muuttunut, mutta sitten tietysti ehkä mulle haasteeksi tuli vähän se, että kun mä oon aina ollut niin kuin kiltti nuori mies, niin sitä neuvojaa ja opastajaa ja myöskin vähän sitä vaatijaa ja kaikkea sitä tuli ympärille niin hirveästi. Että välillä oli vähän semmoinen tunne, että nyt viedään nuorta miestä kuin pässiä narusta ja mä vähän niin kuin ihmettelin, että mitä mun ympärillä tapahtuu, koska mullehan aina vaan se mäkihyppy oli ollut se juttu, jota mä haluan tehdä ja enkä mä oikein mistään muusta edes välittänyt, että mä vaan halusin hypätä mäkeen. Niin yhtäkkiä tuli kaikkea muutakin siihen elämään, niin olihan siinä vähän sopeutuminen.
Missä vaiheessa huomasit, että sä oot tottunut jo tähän, että tilanne on tämä, että sä et automaattisesti voit?
En mä tottunut siihen koskaan, että siihen tilanteeseen, että mä en niin kuin automaattisesti voita, mutta ehkä siinä vähän enemmän kävi niin, että mä niin kuin nujerruin siihen tilanteeseen, että jossakin vaiheessa ennen kuin se juttu sitten saattoi kääntyä paremmaksi, niin kyllä niin kuin mut pudotettiin maajoukkueesta ymmärrettävistä syistä. Mä olin silloin 20-vuotias kaveri, kun mut pudotettiin maajoukkueesta. Ja mulle silloin jo sanottiin, että kun mä oon jo liian vanha ja mä oon mahdollisuuteni jo saanut, eikä musta enää mitään tule. Tietysti rajua tekstiä 20-vuotiaalle, mutta mä muistan tai tiedostan sen, että se on ihan ymmärrettävää, koska mulla oli niin paha olo, että se näkyy huonona käytöksenä. Ja mä omalla käytökselläni ehkä annoin sitä viestiä, että mä oon jo totaalisen tympääntynyt. Kukaan ei ehkä tiennyt sitä silloin, että mistä se niin kuin juontaa juurensa ja mitkä siellä on ne todelliset niin kuin jutut siellä taustalla, että mähän niin kuin enemmänkin etsin sitä paikkaani, koska niin kuin niin paljon oli muuttunut elämässä. Kun mut pudotettiin maajoukkueesta, niin sitä kävi aika polvillaan. Vähän niin kuin häpesi itseään, että itseltunto oli kyllä niin kuin ihan nollassa ja mietti, että kun kadulle lähtee, niin ihmiset vaan katsoo, että no siellä se luuseri nyt sitten tallustaa, että ei kestänyt päät ollakaan. Ne oli rajuja hetkiä, mutta jotenkin mä itse sieltä sitten hyvien ystävien avustamana sain taas niin kuin sen palalta niin kuin rakennettua uudestaan ja sain ne tavoitteet ja syyt sille tekemiselle. Ja sitten mulla tuli se unelma siitä uudesta tulemisesta, että ei, niin kuin, ei niemistä nyt ihan niin kuin näin lyödä kontille. Ja mulle se uusi tuleminen tarkoitti sitä, että mä halusin palata olympiaurheilijaksi. Ja se tie kestikin sitten niin kuin kymmenkunta vuotta, mutta se oli älyttömän antoisa niin kuin opintia, että siinä sai kyllä käytyä läpi semmoisen elämänkoulun ja koulun itsensä kanssa, että mä luulen, että se on ehkä, vaikka se välillä teki tosi kipeätä, niin ollut myöskin ehkä kehittämintä aikaa niin kuin itseni kannalta.
Palataan vielä tuonne Planitzan lentomäkeen, 94.
Mulla on tähän tarina, kuinka paljon meillä on aikaa, jos me... Yksi parasta tarinoista, jota mä oon niin kuin kertonut monelle ja moni on tykännyt sitä kuulla, niin liittyy juuri Planitzaan ja siihen ensimmäisen 200 metrin ylitykseen. Silloinhan Planitzassa taas oli käynyt kaivurit vuonna 94 Montussa ja sitä mainostettiin, että nyt on mahdollisuus rikkoa 200 metrin rajapyykkiä. Luvattiin palkinnoksi ensimmäisen rajapyykin ylittäjälle Mersu. Soinen se Janin kanssa reissatti tosi paljon sinä vuonna. Meillä ei kauhean hyvin hyppy kulkenut, oli vähän vaikeita jaksoja. Niin mä aina psyykattiin Janin kanssa. Me tuli keskinäinen vitsi, että hei, että ei tää mitään. Että keväällä Planitzaa ja voittaa meistä kumpi tahansa sen Mersun, niin mä ajetaan Mersulla keskenään sieltä kotiin. Ja siitä tuli vähän meille sellainen vitsi, että aina meni kisat kuin persilleen tahansa, niin aina sitten vaan silleen, että Jani, hei, keväällä Mersulla kotiin. Sitten tulee Planitzan kisat. Siellä on ihan hirveät olosuhteet. Siellä on ihan kauheat olosuhteet. Ja tuulee lämmintä, mäki on huonossa kunnossa. Se alkaa sillä, että me ensimmäinen harjoituskierros, me ollaan Janin kanssa meidän joukkueesta loppupäässä hyppäämässä. Muut lähtee torniin, kierros alkaa, me Janin kanssa juostaan monttuun kattoon, ei tapahdu mitään, että miksei tapahdu. Me nähdään samaan aikaan, että videoskriinillä pyörii koehyppäin ja hidastus, se kaatuu ja nähdään, kun ambulanssi poistuu mäkimontusta. Mennään takaisin koppiin, odotellaan, että mitähän tässä nyt pieni tauko. Sitten tulee kuulutukset, taas sitä kohta käynnistyy uudestaan. Me juostaan taas sinne mäille kattoon. Sitten me oltiin vähän nopeampia, me nähtiin itse, kun se seuraava koe hyppää ja kaatuu ihan samalla tavalla ja taas lähtee ambulanssimontusta. Me mennään takaisin sinne koppiin ja Jani sanoo siinä kohtaa sitten jo, että niin nyt on semmoinen homma, että jos hän joutuu hyppäämään, niin hän ei kyllä kato enää hyppyäkään. Nyt hän on nähnyt kaksi, kun ollaan viety lanssilla kotiin. Mä että no ei siinä sitten mitään ja sitten me laitetaan siinä kamoja pikkuhiljaa päälle, tulee se radiopuhelimesta, kun Yli Anttila huutaa, että hei, että pojat, te olette siellä kopissa, niin löysätkää vähän monoja, että täällä tuulee nyt niin paljon, että taipuu tuo metallitankokin, missä on tuo tuulihyrrä, että ei täällä voida enää hypätä. Vähän aikaa ollaan siinä ja sitten tulee uusi tieto, että no pojat, hei, että kyllä tämä homma jatkuukin, että kyllä se on vaan teidän laittava monot jalkaa ja lähettävä. Me laitetaan vehkeet päälle, lähdetään peräkkäisillä hisseillä. Planitzassa ei hissi vielä kulkee siellä metsässä. Sä et näe itse asiassa kuin semmoisen silhuetin siitä mäestä, mutta sä et näe niitä hyppyjä. Mä meen eellä hissiin, Jani tulee perässä. Muistan aina, kun Andreas Goldbergerin nimi kuulutetaan. Hypyn jälkeen ihan hirveä meteli kuuluu yleisöstä. Ja mä kuulen kuulutuksesta, että 201 metriä. Soininen huutaa mulle samaan aikaan sieltä takana, että Nieminen, mennäänkö samalla hissillä takaisin kuin Mersu meni jo. Mä sitten sanoin Janille, että no et ei, että kai, et kerran me on lähdetty, niin kai me nyt sitten niin kuin käydään hyppäämässä, että jos niin on. Ja Jani sanoi, no mennään sitten vaan. me mennään torniin, niin mä muistan aina sen, että Jani jäi siihen, sillä laittoi sukset, että se mäki on tossa, että se ei näe oikeasti hyppyäkään. Ja mä laitan sukset siihen, lähden kävelemään sinne, että lähden katsoa, miltä tornista näyttää isosta mäestä, kun hypätään. Kuuluu, että Juha Rasmussen Sweden ja pääsen siihen lavalle ja Rasmussen lähtee hyppyrinkeulalta, niin mä näen Rasmussenin molempien suksien pohjat sinne torniin, mä, että nyt ei näytä hyvältä. Ja Rasmussen kaatuu siihen, muistan aina, että se suksi lentää kaarassa sinne mettään ja Rasmussen pulkalla kotiin. Se yleisö kun huokas silloin, kun se kaatui, niin muistan aina, kun Soininen kun suusi sieltä takaisin, että kaatuko. Mä kävelin Janin viereen ja sanoin, että kaatu, mäkään kato enää hyppyäkään. Ja mun vuoro tulee, mä menen puomille, niin mä en ikinä unohda sitä näkyä, kun siellä on se lippumies, joka pitää siinä ladulla semmoista punaista lippua, ja se kaksinkäsin pitää sitä kiinni, kun se lippu hakkaa mua silmiin tälleen. Ensin mä ajattelin, että tulee niin paljon, että ne vaihda vihreätä valoa. Vähän aikaa odotetaan, vaihtuu vihreä valo, se ottaa sen lipun pois siitä, ja mä muistan aina, että Kokkosen Pentti, meidän kakkosvalmentaja, oli näyttämässä merkkiä siellä, niin mun ajatus on se, että tulee edelleen niin paljon, että ei Pentti anna mulle lupaa hypätä. Pentti pitää vähän aikaa ja laskee käden merkiksi ja sitten loppui niin kuin selitykset. Lähettävähän se oli, kun siitä oli selitykset loppujen merkki tullut. Mä muistan, kun mä tuun siihen puomille, niin mua pelotti niin paljon se tunne, että kun mä en tiedä yhtään, mitä tapahtuu, että mulla rupesi niin kuin jalat tärisemään siinä just ennen ponnistusvaihetta, niin mä tunsin, että nyt niin kuin alkoi vaan tärräämään, että se jännitys oli niin kuin niin kova. Ensimmäinen tunne oli se, mä muistan hyvin, nämä on vielä tosi voimakkaita tuntemuksia, niin ensimmäinen tunne oli se, että ei ole mitään hätää, kaikki on hanskassa. Hetken päästä mä ajattelin, että tämä menee vielä kohtuullisen pitkälle tämä hyppy. Ja viimeiseksi mä muistan, että tämä menee niin pirun pitkälle, että jos kohta ei tule alas, niin sattuu ihan sen takia. Sitten se oli 203 metriä, tietysti järjetön fiilis ja tuuletus. Me mennään koppiin ja kirotaan Janin kanssa siellä kopissa, että kun Goldberger kerkesi hyppää edellä 201 metriä, että Mersu meni jo, että no, me tehtiin hommamme, mutta ei voinut mitään, kun vuoro oli Goldbergerin jälkeen. Mä menen radiopuhelimeen, niin Yli Anttila onnittelee mua, että onneksi olkoon pojat sitten ajaa sillä Mersulla kotiin. Mä että no eihän mä aja, kun Goldberger hyppäsi ensin, niin sitten Yli Anttila kertoo mulle siinä vaiheessa, että Goldi kaatui sen hyppysen. Niin, hieno kun se tarina ja muisto tietysti itsellä onkin, että jos sen tarinan kautta itsekin on ylpeä siitä, että on semmoisen hypyn joskus tehnyt ja tehnyt historiaa, mutta kyllähän niin kuin se tosiasia on, että tämä Suomi on siinä mielessä kurja maa, että se Mersu olisi saanut jäädä tulematta ja voittamatta siinä kohtaa, että meillä kun tämä järjestelmä toimii niin, että tämmöisillä suorituksilla niin ne voitetut autot ja tavarapalkinnot, niin verottaja haluaa siitä osansa, ja kun mulla ei mitään tuloja ollut, niin silloin ensimmäisen kerran ajauduttiin mun elämässä vaiheeseen, jolloin niin kuin talous romahti. Että kyllä se näin meni, että mähän myin sitten Mersunkin, mutta sekään ei riittänyt sen hoitamiseen, eli piikki jäi sinne, kun se oli uuden hinnasta lyöty kaikki mahdolliset verot, niin se piikki jäi ja kasvoi, ja en mä sitä pystynyt hoitamaan. Mä yritin soittaa verottajallekin ja selvittää sitä asiaa, mutta muistan aina, kun verottajalta tuli sitten mulle laput, että 12 000 markkaa kuussa maksat, niin tämähän on ihan hienosti hoidossa tämä homma. Ilman tuloja 12 tonnia kuussa on mun mielestä aika kova. Mutta verottajankin näkemys siinä kohtaa oli se, että kun kone näytti, että mulla oli semmoiset tulot, ja ne ei suostunut ymmärtämään, että se oli se auto. Ne jäi sinne pitkään piikkiä, ja sitten jouduttiin ongelmia, ja sitten kun mitään muuta omaisuutta ei ollut, niin kyllä siellä ulostomies kävi sitten ottamassa puolikkaan koiran, että kun se oli ainut omaisuus, se oli yhdessä ex-kihlatun kanssa hankittu ja se oli vielä puoliksi mun nimillä, niin ne päätti ulos mitata sen, että ei sitten vahingossakaan jää Niemiselle mitään. Nuorille, jotka ajattelee urheilijan uraa, niin mä sanoisin tänä päivänä oikeastaan semmoisen viestin, että uskaltakaa niin kun tavoitella niitä omia unelmia. Meillä urheilusta helposti tehdään semmoinen suorituskeskeinen kuvio, jossa niin maalataan monesti vähän niitä pelkotilojakin siitä, että jos sä et ihan oikeasti ole paras, niin urheilijana on tosi kurja olla tässä maassa, mikä omalla tavallaan on tottakin. Mutta mä neuvoisin, että omakohtainen kokemus siitä asiasta on se, että kun sä uskallat antaa itsestäsi omasta persoonastasi, ikään kuin kirjoitat ja kerrot sitä omaa tarinaasi, mitä sä olet tekemässä, niin se voi johtaa aika paljon hyvään sitten niin kuin urheiluuran ulkopuolisissakin asioissa. Et kaikki ei välttämättä ole siitä kiinni, että kaikki ei voita sitä olympiakultaa. Saavuta just sitä ihan viimeistä unelmaa. Mutta me arvostetaan kumminkin ihmisiä, jotka uskaltaa vilpittömästi heittäytyä siihen omaan tekemiseen, uskoo niihin unelmiinsa, antaa itsestään kaiken saavuttaakseen jotain hienoa. Niin vaikka se johtaisi siihen, niin mä oon ihan varma, että se johtaa johonkin hyvään.